50 languages.
75.
Argumenter quelque chose, 1.
Memberi alasan, 1.
Pourquoi ne venez-vous pas?
Kenapa Anda tidak datang?
Le temps est trop mauvais.
Cuacanya sangat buruk.
Je ne viens pas parce que le temps est trop mauvais.
Saya tidak datang karena cuacanya sangat buruk.
Pourquoi ne vient-il pas?
Kenapa dia tidak datang?
Il n'est pas invité.
Dia tidak diundang.
Il ne vient pas parce qu'il n'est pas invité.
Dia tidak datang karena dia tidak diundang.
Pourquoi ne viens-tu pas?
Kenapa kamu tidak datang?
Je n'ai pas le temps.
Saya tidak punya waktu.
Je ne viens pas parce que je n'ai pas le temps.
Saya tidak datang karena saya tidak punya waktu.
Pourquoi ne restes-tu pas?
Kenapa kamu tidak tinggal saja?
Je dois encore travailler.
Saya masih harus bekerja.
Je ne reste pas parce que je dois encore travailler.
Saya tidak tinggal karena saya masih harus bekerja.
Pourquoi partez-vous déjà?
Kenapa Anda segera pergi?
Je suis fatigué.
Saya lelah.
Je pars déjà parce que je suis fatigué.
Saya pergi karena saya lelah.
Pourquoi partez-vous déjà?
Kenapa Anda harus pergi?
Il est déjà tard.
Saat ini sudah larut.
Je pars déjà parce qu'il est déjà tard.
Saya pergi karena ini sudah larut.